Për 10 vjet me radhë, e njëruar nga historiografia, sot del në drit para syve gjithë botës si epope madhështore tragjike. Flasim për përsekutimin e të krishterëve dhe rebelimin pasues të popullit në Meksik ndërmjet viteve 1925-1929. Në librin e tituluar Kristiada, botuar nga Lindau, zbulohet e vërteta historike mbi bazën e bibliografisë më të zgjedhur ndërkombëtare, një e vërtetë mohuar ndërmjet e sa të tjerave, fiton pafajsin para gjyqit historisë botërore. Intervistuam autorin Mario Arturo Janacone.
Ishte dëbimi masiv i meshtarve, mbyllja e kishave, shpërndarje të gjitha urdhrave rregulltare. Prekëndej populli, duke mos dhuruar gjithë këtë shëmtim, ngriti krye. Shpërtheu një kryengritje vetvetishme. Nuk u nxit nga kleri, siç thuhet shpesh padrejtisht. Ishte populli që nuk mundi të duronte më. E nisi luftën, të cilën e vijoi 4-5 vjet, vite të përgjakshme.
Ngjarja që vlen kujtohet në mënyrë të posaçme.
Ce ne sono tanti perché ci sono tanti episodi di martirio.
Ka shumë, me të gjitha episode martirizimi. U shëntruan 27 vet. 13 të tjerë janë tashmë të lumë. E duhet kujtuar se gjatë periudhës së Kristiadës u përdorën për herë të parë edhe kampet e përqendrimit në disa nga qytetet në qendër të Meksikës. Ishin kampet e vdekjes, ku mbyllën syt në kushtet shnjerëzore shumë njerëz, numri i sakt nuk dihet, vetëm se ndihmonin ata që u quajtën luftëtar të Krishtit Mbret, domethënë Kristeros.
Dihet se njerëzit që u rebeluan në këtë val antikatolike ishin përfaqësues klasave shtresave të ndryshme.
Si, persone di diversi ceti, prevalentemente erano persone umili, contadini.
Po, fillimisht ishin njerëz jashtëzakonisht të përvuajtur, katundar, por edhe artizan në punës, sidomos në punës nga qytetet e mëdha. E kishte edhe fazenderos, pronar tokash, pra ishin nga të gjitha shtresat.
Në vitin 1925 hyrin fuqi kushtetuta antikatolike. Pse? Cilat ishin akuzat?
Fundamentalmente e paradossalmente era l'attivismo.
Kryesisht e paradoksalisht preteksti ishte aktivizmi shoqëror i kishës meksikane. Kisha ishte shumë aktive, kishte krijuar sindikatat, institutet bamirëse, bankat, kooperativat, e po kurte kështu një sukses që shteti revolucionar meksikan nuk mundej as t'i afrohej, as në çështjet që kishin të bënin me rindarjen e tokës, me ndihmën ndaj klasave më të varfra etj. Për këtë arsye, një shtresë njerëzish antiklerikal të tërbuar, njerëz pazot, e shikonte kishën katolike si armik që duhej shpërtalluar pa mshirë, sepse i konkuronte në të gjitha fushat e organizimit të shoqërisë. Sulmi përgatitej prej dekadash. Shpërtheu në një pikë që lidhej me një personalitet të veçantë, Plutarko Elia Kalles, president i vendit në vitet 1924-1928, antiklerikali tërbuar, i cili deshi të shkojë deri në fund të fundit, deri në pikën e martirizimit, sepse e quan të kishën shkaktare të gjitha fatkeqësive të Meksikës. Prekëndej miratoi një ligj të ri që u njoh si Ligji Kalles, i cili i dha dorë të interpretonte, të zbatonte sipas interesave të veta nenin 130 të kushtetutës. Pasuritë e kishës u konfiskuan, e prania e saj në jetën publike u kufizuan aq sa çoi në rebelimin e popullit. Nisi kryengritja e Kristeros, në përfundim të së cilës, numri i meshtarve katolik nga 4500 që ishte para vitit 1926, në vitin 1934 u reduktua në 334. Më 1935, 17 shtete meksikane nuk kishin asnjë prift të vetëm në territoret e tyre.
Epopeja e Kristeros në Meksik u zhvillua në pak vite. Që bë pastaj me këtë epizod dramatik të fort, pasojat e cilit u ndjen për shumë kohë edhe mbasi u shtyp me gjak rebelimi.
Në të vërtet, pas arreglos, një lloj paqeje, persekutimi edhe gjakatar kundër katolikve vjoj për një 10 vjet të tjera. I peshkvit që e nënshkruan këtë arreglos, këtë marveshje, u trathuan nga shkërbejt e revolucionit. E kjo është aqe vërtet, sa pati përpjekje për ta rifiluar Kristiadën në gjysmën e viteve 30. Pastaj pas viteve 40, u gjet një rrugë zgjidhje. Puna është se në konvështrimin historiografik, studiusit meksikan nuk shkuan kur deri në fund të asaj që kishte ndodhur, e u ahodhën fajin e kryengritjes së Kristiadës, pronarve të pasur të tokave, ku lagve, të cilët nuk hynin fare në këtë çështje, ishin përkrahës të qeverisë, ndërsa kisha u përpoq ta shmangte ndeshjen armatosur. Prej këndej nisi falsifikimi i historisë, e nuk është i vetmi. Falsifikimi vjen edhe në situata të tjera historike. U ka përcyer falpunës së një historiani francez, Jean Mayer, që shkoi në Meksik, u kthye në fenë krishterë e i hyri me themel studimit të së vërtetës historike, derisa provoi me dokumente e dëshmi fenomenin Kristiada ishte kryengritje e popullit që u shfrytëzua në të gjitha mënyrat për t'i dhënë fund pranisë së kishës katolike në vend.